Welcome to Historinom, where we read the Philippine history.
One Inuman at a time.
Ay, hindi, dapat pala ano.
Mamaya ka pa magsasalita eh, pero anyway.
Kaya nga eh.
Okay, okay lang.
Go.
kunwari hindi niya narinig yun muna.
Game.
When life gives you lemons, make whiskey sour. I'm PX.
And alcoholism is the one problem you can't drink away. My name is Burn. And welcome to Historinoms, guys. It's another one of our pre-game nights where we test other people's history knowledge while getting drunk. So good luck with that. And meron tayong another set of very special guests for this episode. Let's start with guest number one.
Yes,
take it away.
I'm the one who's going to say, I am your father while choking you. I'm Kiefer.
Parang hindi siya Star Wars. Anyway, guest number two.
Hi, this is Dandan of Goddess Longganisa na nagsasabing, Pooja, what is this behavior?
Kanina nakita ko na naman siya. Nakita ko na naman siya sa isang video sa Twitter.
Nabuhay na naman nga siya.
Hindi ko na-escape si Pooja.
But yes, welcome Dandan from Godless Longganisa and Kifi from Pop That P. Both podcasts from Comfort Podcast Network kasi wala kaming ibang ma-invite. So, napapayag ka agad. Anyway.
Ay, hindi kasi makakalad ka rin kasi kaming dalawa.
Actually true. But yeah.
Yun naman yung hinahanap namin sa lahat ng mga guests namin lagi.
Kalad ka rin. Saka G uminom.
G.
Okay, so balik tayo sa dating format ng ating pregame night. Kasi yun iba ni PX last week. So,
alam natin kung ano yung una natin i-upload.
Could I never have I ever see PX last week with astrology peeps? This week naman, balik tayo sa trivia question. And it's gonna be about...
It's gonna be a makalat night.
According to Kifi. Pero the trivia... excuse me. Sorry.
Ano na, Burr? Nauna ka na sa amin.
Sorry na. Nag-pregame before yung pregame night.
Actually, wala tayong choice. Nag-pregame ako for a pregame night.
Oh. Nag-pregame din kami kanina before yung habang nag-game sa inyo.
Diba? Ganda. So, ayun. Yung pregame night, ang theme ko for tonight. Ako nga pala yung magiging host. Anyway, yung theme ko for tonight is...
Hindi mo ba alam?
Gusto mo ba kami? Pwede ready naman kami. Saan mo na lang yung slide?
Yeah, wait. Ang team natin...
Kami na lang mag-quiz sa sarili namin. Ay, naka muna, Burn.
Salita na lang kami, Dandan. Wait,
ang team natin... Puta. Ang team natin tonight are... historical places.
Yan.
Yes, exciting. Amazing.
Sobrang plastic nun, but anyway.
Ouch, mainit. Init ka, girl. Baka masunog ka. Plastic ka.
Plastic ka pa naman. Sana all mukhang besugo.
Kapal na lip tint. Sana ka na pala ng deodorant.
Teka, wait, hindi ako marunong mag-share screen.
Ayan ka.
Sabi ko nga sa'yo, send mo na lang sa amin yung slide.
Oh. Mayroon siyang present now.
Ayun yung present now. Okay, fuck. Ayan, wait.
Explain mo kaya muna kung ano yung rule.
Ayan nga. Ay, di ba ka nandun sa slide?
Hindi, kasi nandun siya sa slide.
Gumawa ka ng slide para pang-explain ng rule.
Uh-huh.
Wow.
Okay, wait. Ayaw lumabas? Nakikita niyo na ba?
Kita ko na.
Tanong mo si Dandat kung paano lumabas.
Well, si nakikita niyo na? Bakit di ko nakikita? Anyway. So, welcome to Pre-Game Night, Historical Places. So, how to play? First one is you will be asked a series of multiple choice questions relating to the theme of the night, which is historical places. Uh-huh. Each player will pick their answer from the choices given. And each player that gives an incorrect answer will take a shot from your alcohol of choice. Now, in the event that all players answer correctly, the game master, which is me, will take shots equivalent to the total number of players. So, kung tatlo kayo, tatlong shot ako.
Gawa ko ng Telegram group ngayon, guys. Tapos ano?
Hindi ako kasali. Ikikita ko dun sa isa. So, ayun. Points will be tallied by the game master. Shit, ako pala to. And the player with the highest number of points win.
Ay, may scoring na.
Aha.
Ang saya kasi hindi ko kailangan mag-isip na.
Hindi niya kailangan mag-host ngayon. Ako lang.
Podcasters, ano, dream episode eh. Yung wala kang gagawin.
Yung wala kang gagawin. Totoo.
Totoo yan. Sayang ang buhay niyo eh.
So, Kifi PX, Dan, are you guys ready?
Ready.
I'm ready.
So, minum na ako. Wait. Okay. First question. Nuevo Barrio, a small town.
May check mark.
May sagot.
Ha? May check mark.
May check.
Ay, gaga. Oo nga.
Buzz. Rizal Park.
Yes.
And then, cheers na lang tayong lahat kasi... cheers na lang.
Sige, fine.
Para fair.
Teka lang. Stop share ko muna.
hindi ko i-edit out yan eh. Isasama ko lang.
Cheers!
We're after authenticity here.
Cheers!
Yar.
Oh, no.
Anyway, okay. Puta, edi sige.
Sige, P.S.
Kanina pa kasi kami umiinom.
Uy, may mule ka.
Wow. Oo nga.
Yeah, pero tequila pa rin yung sinashot ko eh. So.
Oh my God. Yeah. May tequila din ako dito. Gusto mo haluan ko yung shoujo. Ano, basagan talaga.
Girl, sige. Gusto mo.
Well.
Sa bagay bata-bata pa naman to, healthy pa yung ano yung atay niya.
Bata-bata pa ba ako?
Oh, 26 ka pa lang.
Oh my God.
Ay, bata pa si PX?
Mm-mm.
Talaga?
Okay,
oh, crush mo na naman.
Hindi! Ano ba?
And then kung ba't may jowa ako, sabihin mo lang ako kung anong schedule gusto mo. And then joke lang.
Pahiram na yung jowa mo.
Teka, wait. Kukunin ko isang beer. Sandali.
Ayan. PX, huwag ka na lang magugulat kung bigla kayo may message ni Dandan after this, ah.
I'm not like that.
Dandan, what's that behavior?
What, do you want me to hit you? You're asking for it. You're dying for it.
Eh, na siya.
Naririnig ko kayo, guys.
Naririnig mo pala kami.
Okay, I-share ko muna yung screen.
I-share mo uli.
Pero mag-shot.
Hindi, nag-shot na tayo sabay-sabay.
Isa pa kasi nagkamali.
Oo.
Fine.
Oo.
Fine.
Chug.
Grabe,
chug.
Ang lakas. Yeah. Isang baso yung sa kanya. Sa mong tanong sa akin. Sige nga, pitchel din ng labanan dito.
Ayaw pa pala.
Wala ni Keith.
Sobrang competitive. Para namang may mapapalalo na din.
Oo. Oh, host yung kinakalaban.
So, uubusin mo talaga. Wow, okay.
Strong ka eh.
Burn.
Gusto ni Dandan yan para paglasing-lasing na si Burn na landiin niya si PX. Ganyan siya, guys.
Wow.
Sinusupport niya si Burn. Kasi meron siyang diba nga,
ulterior motive. May balak, pero importante ang consent.
Yung anak ko may balak, si Dandan talaga ang ano niyan, ang root cause yun. Siya po talaga ang rason kung bakit meron tayong tinatawag na pag may alak, may balak.
Balak.
Not like that. Anymore.
Lalagay ko yun sa Wikipedia. Lalagay ko yun sa Wikipedia.
So dati ganun. Wait, okay. Sige, ito na. Ito.
Nauso na kasi yung consent ngayon. Pero...
Ito na.
Well, wala na yung una mong question.
Okay
lang.
So,
pero, sige, sabihin mo na rin kung ano yung una mong question, sayang naman.
Oo, sige.
Fine.
Ayan, i-present mo.
So, ayan, Nuevo Barrio, small town south of the walls of Intramuros, was later cleared after the short British rule of Manila from 1762 to 1764. And was turned into a park that later on became notorious for public executions of Spain's political enemies. What is the name of this park today? And the answer is Rizal Park.
So, ay, hindi Jurassic Park.
Oh my yeah. God, Jurassic Park din yung sasagutin.
Jurassic Park.
Okay lang, marami tayong questions. Anyway, next question.
Okay.
Natakot ako sa maraming question. Marami lang pala ko iinumin.
Question number two. This is the famous pass in Ilocos Sur where Brigadier General Gregorio del Pilar led a rear guard of 60 men to stall the American forces and allow Aguinaldo to retreat. 52 Filipino soldiers died there, including Pilar. So, choices are A. Hard Pass, B. Ilocos Mountain Pass, and C. Tirad Pass.
Sino una? Wait, sino una?
Ikaw na, PX.
Ako na. Ako, Tirad Pass.
Tirad Pass? Okay. Kifi?
Siyempre, ano, host ng History Nonsense si PX. Bakit pa ako iiba, diba? So, credibility mo nakasalalay dito, PX. So, I'll go for C then. Tirad Pass.
Credibility ko or credibility ni Burn. Pero sige.
Dandan.
I'm pretty sure hindi siya A and hindi ko pa narinig yung Ilocos Mountain
hindi
Pass.
Hindi naman sinabi
so,
niya explain yung answer.
Actually.
Gusto ko mag-explain eh. Minsan lang ako sumaging magaling sa ibang podcast.
Nag-explain din naman ng answer sila Gideon tsaka si Glenn.
Natalo na ako sa ano sa astrology last time. Kailangan ako bumawi ngayon.
So, sa tingin mo, hahayaan ko yun.
Okay, wait. So, then ikaw.
So, si Tirad Pass.
Tirad Pass
is the correct answer.
Yes.
So, mag-shot ako dahil tama kayong tatlo.
Hindi, sige, ano na lang. Pero isang buong...
Ang tanga ko, umiinom din ako.
Yung buong yan, eh. Itsatsag mo.
Ito?
Yung buong yan.
Bakit ko ba
pinag-awa kayo sa atay ni Burn?
Wait, okay, hindi ko kayo nakikita.
Ayan.
Walang... Nakikita ko lang si PX. Walang video si Dan tsaka si Burn.
Naka-phone ano, ka ba?
Go.
I-grid mo.
I-grid view mo.
Nag-hallucinate na pala ako. Oo, nag-hallucinate na ako. Naka-circle lang kayo. Anyways, go on lang.
Baka hindi pa updated yung Google Meet mo. But anyway, okay. Ito na. Para sa inyong tatlo na to, ha?
Okay.
Okay.
Chug. Oops. Wait.
Oops.
Wait.
Nabubulo na.
Pag-ingin na chug.
Teka lang.
Ba't bumipiyok?
Teka lang.
Bumipiyok
na chug.
Walang ganyan.
Hindi na sanay, Burn. Ano ba yan? Nabubulo na na. Tagal na, this pandemic.
Turuan mo nga, Dan.
Ano?
Ayan.
Bakit may lechucho?
Gago, kanina pa kami umiinom. Anyway. Par.
Hey.
Tapos ako yung host.
Well. Sorry guys, baka nagmumukhang ASMR itong sounds ko kasi kumakain din ako noodles. Pantanggal amats.
Okay na pa niya yun.
May slurping sounds. Ganyan.
Ay, bawal yun. Dapat after pa ng inuman kumakain.
Oo.
Okay lang yun. Gusto ko rin ng noodles.
Wala siya sa rules kanina. Sorry, PX. Dapat nilagay niya sa rules kung bawal yun.
Okay.
Kumakain na kami ng hotdog kanina.
Question number two. Technically. On March 16, 1565, Spanish explorer Miguel Lopez de Legazpi and Datu Sikatuna performed the ancient ritual of Sandugoan to seal their friendship as part of the tribal tradition. In which Philippine island did this ritual occur? A. Samar. B. Bohol. C. Cebu.
Sino una?
Go. Same pa rin. PX, Kifi,
kami
and then Dan.
Kami sa natin ba?
Oh. Kami. Pag-game ka na ba? No, same pa rin kanina.
Sige.
Ay, then, ibahin natin.
Sige.
Host si PX. So,
next mo na si Kifer.
Kifer, Dandan,
and then. Bakit ako pre-representa mo, Dandan? Ba't di ko mauna? Bakang kita sa labas eh.
Hindi kasi kanina. Ay, simugali mo, ha? Baka sa kita niya, eh.
Game!
Hindi. Feeling ko, ito yung mga pinupuntahan ng, yung, hindi ko, di ba nakalimutan ko rin yung term, pero I think it's in Cebu. Which Cebu. Land where Dandan is, yes.
Okay.
Yes.
Si Cebu.
Oh.
Dandan.
As someone who lives in Cebu, right now, I have to represent. So, I'm gonna say C, Cebu. Cebu, Queen City of the South.
Sa IT Park.
PX.
Yes.
Sige.
Ay, well, ibig ginagawa ni Dandan sa IT Park?
Ay? Ay?
Tapos yung nakaka-raver. Hindi ko na mabuloy. Sige. Paano mo nalaman?
Di ba ako yung kinalabit mo nun? Remember, yung kinukulit mo?
Ay, buta si Kimper.
Hindi. Yung time na yun, di pa sila magkakilala. Sabi ni Danda, Kuya, penging five.
Ay, para saan?
Kamiyosi lang, Kuya.
Sige, Cebu din ako. Cebu din ako.
Seryoso ba? Okay.
Sige.
Luzus? Go na, Cebu na.
Sige, Cebu.
Ayaw mo ba sa amin, PX?
Touch mo.
Cebu na rin ako. Cebu na rin ako.
Unfortunately, the correct answer is Bohol.
Oh my God. Di ba sa Cebu din yun? Malapit lang yun sa Cebu.
Hindi.
Katabi lang yun. Ba? Oy, Central Visayas din yan.
Technically.
No. The Sandugoan that was performed in Cebu was between Ferdinand Magellan and Lapu-Lapu.
Sabihin ko sa'yo.
Binago na pala.
Lagi ko na pagbabaliktad yung Bohol sa Bicol.
PX, ano ba naman yung sinasend mo sa group chat natin? Mali.
Okay, wait. Game, next. Question number...
Hindi ka may iinom?
Oh,
ikaw lang iinom?
Shot kayo, Gagi.
Paano? Hindi ko sila nakikita. Si PX ang nakikita ko.
Oh, ito, uminom ako.
Hoy, honesty system. Hoy, honest.
PX, nakikita niyo ako, ah.
Nakikita niyo rin ako.
Oh, uminom ako, ha?
Uminom ako. Pati baso, ininom ko. Ganun ako ka-dedicated dito.
Tinunaw yung baso.
Game.
Since question number one to technically. Question number two.
Number three na.
Huwag ka magulo.
Okay,
what is the name of the street?
Kasi nga, forfeit yung isa.
No.
Okay, number three na rin to.
Number three na nga to.
whatever.
Ano, Bern? Lasing na tayo. Number 3 pa lang tayo, Bern.
Teka nga.
O, oh, diba bumalik siya?
1, 2, 1, 2, 3. Okay. Question number 3.
Yes.
Like, question number 3. What is the name of the street in Quezon City where the harrowing Ozone Disco tragedy happened on March 18, 1996? Letter A, Timog Avenue. Letter B, Tomas Morato Avenue. Letter C, Scott Tuason Street. Kifi.
Uy, ako na nauna si Dandan na.
Okay, fine. Sige, Dandan.
Although hindi ako nag-frequent dito, wala was living in Manila.
Sure, Dan.
Malapit naman. Oh, hindi nga, promise. Pero...
ano ba yan? Kanina yung tumutunod na ayaw.
Uy, sorry. Hindi sa...
ano pa yan?
Wait, i-mute. I-ano pa lang siya.
Ayun. So, pero naalala ko, dinaanan ko to, malapit na sa circle eh, I think.
Oo.
So,
1996?
Ang naalala ko, oh, tsaka bata pa ako nito. Nung nangyari to, pero nung college ako, daan ako, tapos tinuro sa akin na yun nga yun. And yung street na naalala ko na malapit doon was, or is, B, Tomas Morato Avenue.
Okay. B, Tomas Morato Avenue. Ify!
Actually, ako yun din. Kasi parang, oh, yun na lang. Ayoko na mag-explain. Si Nanda na lang magaling. Siya na lang magaling. Siya na matalino. Siya na favorite ni Mama. Tomas Morato Avenue na lang.
Letter B, Tomas Morato Avenue. PX, ikaw.
Di ko sure. Pero pinag-usapan natin to last time recently. Kasi alam natin pareho na guda na siya ngayon.
Yes.
Guda, oo.
Tapos, yeah, actually, wait. Actually, dinuskas to na wag kang lilingon.
Wag kang lilingon.
Yes. So, yes.
And,
shout out kasi sa Kapitanes. Bye.
And hindi Tomas Morato yun. So, I'm gonna say Timo.
So, are you saying I'm unfair?
Gaya-gaya ka kasi.
Sabihin ko na ng Timo.
Okay. Dalawang Tomas Morato, isang Timog Avenue.
No, isang Timog. Ay, tama ba? Dalawang Tomas Morato, isang Timog.
Sabi mo Timog.
Sabi ko Timog.
Yun nga, okay.
Okay.
The correct answer is... Yes! Timog Avenue!
Yes!
Pero tama si Dandan. Tama si Dandan na malapit siya sa circle. Sa Jamboree thingy. Yung may Boy Scouts thing.
Yes. Tsaka kumain kami doon sa guda na yon.
Sino kasama mo?
Kasama ko yung mga college friends ko naman.
Oy, minum na.
Definitely hindi pa ako. So.
Hala.
Okay, okay. So, I'm so shocked I see Kifi and Dan.
Oh, cheers na lang para kunyari friends tayo.
Cheers!
Cheers! Friend! Cheers, friend!
Ang init?
Abangan kita mamaya.
2:30 hanggang 5:30.
Sa ano pa rin? Sa IT Park.
sa labas ng
IT Park.
Okay, game. Next question. The Tasaday, a Lumad group that became the center of attention of local and international press and scholars during... Nagpumiyak ba ako dyan?
Kaya pa naman.
And scholars during the Marcos era for being allegedly an isolated tribe with Stone Age technology and no contact with outside society is located near which lake in Mindanao? A. Lake Lanao. B. Lake Cebu. C. Lake Buluan. So, Dandan?
I don't have any idea. Pero ito yung ano, di ba? Yung group na sinabi na... Ay, Tasaday. Oo nga.
Tasaday. Mamaroon na si Don doon.
Pero hindi ko maalala yung date.
Ito nung ano, nung Marcos Air ba to?
Oo nga. I don't know. Pero I'm gonna make a wild guess for C, Lake Buluan.
Lake Buluan. Okay. Kifi.
Ako hindi ako magle-Lake Cebu kasi hindi naman na-repeat yung same answer. Ay, hindi mo. Mali yung Cebu pala kanina, di ba? So baka this time tama na siya. So I'll go for Lake Cebu.
Lake Cebu. Okay. PX.
Sige, Lake Cebu din ako.
Lake Cebu. Okay.
Bakit gano? Kapihan pala to. Hindi mo na sabihan. kaya okay. Ako pa napapas, hindi lang ako nagsasalita eh.
Wait. Context, Tasaday as a tribe is actually a Lumad group. Yeah. Pero hindi sila yung Stone Age technology thingy. They were parang...
Kaya mukha lang, di ba?
It was a hoax by the Marcos administration, Kame. But the Tasaday...
The many lies.
The Tasaday as a tribe... actually lives near Lake Cebu.
Yes!
Wala, yan napapala mo, Dandan.
So, tama si Kiefer and si PX. Dandan siya.
Oh, okay. Diba?
Sana pala in-offer ko yung Zoom namin.
Para pwede mong i-end.
Parang hindi naman uminom naman si Dandan. Eh.
Parang uminom ako, hayop ka pa
ako
sa akin.
Parang ilapit lang yung bibig sa ano, sa baso.
Eh bakit ba? Porque ba well-mannered ako as a person?
Well-mannered!
Ganun ka ba, dila mo?
O nga, paano yung transparency? Paano namin malalaman?
O sige, nililipat ko dito ha. Sige.
Ah, sige.
Ano yan, magic trick? Hindi tayo magma-magic trick dito, Dandan. Magsasagot dito ta. Magsasagot tayo dito ng historical locations. Wag ka, hindi mo show to, Dandan. Huwag kang magpasikat.
O konti na nga lang eh,
Hindi ko kayo nakikita, but yeah.
At uminom talaga siya uli.
Okay, wait.
Oh.
Next question.
Mm-hmm.
Go.
From July 1, 1898 to June 2, 1899, Filipino revolutionaries laid siege to a fortified church in this famous surfing town where 50 Spanish soldiers quartered themselves after the Spanish-American War ended. What is the name of this town? A. San Juan. B. Siargao. C. Balen. Go.
Ano ka, may salibdib?
Sorry.
Kaya pa.
Kifi.
Alam ko to kasi dito sinute yung Apocalypse Child.
Mm.
Diba? Yes, di mo alam yun. Ano ba yan, Dandan? Di ka prepared?
Si ano?
Sa baleto.
Si Sid Lucero.
Si Sid Lucero, yeah. Yeah. And, ano, UDD yung old soundtrack.
Young Again.
Young Again, yes.
Okay. Si Baler Kifi. Okay, next, Dandan.
Hala, nawala si PX.
Para ano? Nawala si PX.
Nawala si PX?
PX?
Nawala siya? Oh no. Kaya mo bang mawala siya?
Yan kasi Kiefer, tinakot mo, sinabi mo lalandi.
Natakot siya, hindi ko siya tinakot, natakot siya.
Hindi, syempre, ayaw niyang maging ano, masira yung pagkakaibigan namin ni Bern.
Gusto ko na si PX yung natakot, ako yung hindi. Wait, baka nagka-problema na yung globe. Pero okay, Dandan, ano yung sagot mo?
Magbabaler na lang din ako, gagaya na lang. I was gonna say no, Siargao.
Alam mo, dapat dito, bawal yung kopyahan. Dapat pag nasagot na, hindi na pwedeng sagutin. kahit alam ko naman yung tamang sagot na.
So, nag-invento ka ng rule.
Kada question, may bagong rule na lang. Oh. So, yan.
Taka lang.
O, commercial muna tayo. Ano ba natin gawin for commercial?
Hindi, lalagyan namin ito ng, ano, ng elevator music. So anyway.
pwede ba akong kumuha ng drink pa?
Yeah, sige, go. Habang wala pa
si na.
So, hindi ko siya nakikita, okay. So PX.
Mabilis ay, lang ha.
So, Kifi.
Tatakbo lang ako.
Sabihan mo ako.
Bird ano? Kaya pa.
Gago. Natama na ako.
Oo nga eh.
Tatlong grande yung in-order ko.
Saan na, wala pa rin?
Andito ka na, Dandan.
Napag-usapan ka na namin. At saka yung ginawa mo sa akin sa IT Park.
Taka.
Ano yung IT Park? Puta kayo.
Hindi din yung business district ng ano, sa Pinoy.
Yun lang ba? Teka, business anong, district lang ba?
Anong business? Yun lang.
PM ko na na sa inyo. Yung kukabihin ko na ba? May makarinig.
Wait, ah, sige, ano, kami na lang magsasabi, mag yes or no ka na lang.
Teka lang.
Ayan na.
Ayan na.
Si PX.
Sorry. Nawala. Ayan na si PX. Nawala yung connection ko sa globe Potter. Bigla. Tapos, tinatawagan kita, Burn, tapos hindi ko sumasagot.
Oo, kasi lasing na siya.
Ayan.
valid yung sinabi ni Kiefer, tapos...
Wait, ano ba sagot? Anong sagot ko? Wait.
Hindi ka pa sumasagot. Ikaw na yung sasagot. Ako sige. Si Danda ng sagot. O, oh, di ba ako na yung host? Burn, ano na? Ako na yung slide.
Sorry, nawala bigla.
Carry lang, go.
Ano yung sagot? Ano yung tanong? Ano yung sagot?
The question is, from July 1 to 1898, ulit. Cut.
Shit, okay, sorry. Okay, first,
bida-bida ka, ikaw mag-
ha?
Yes, bida-bida ka, ikaw magbigay ng
ano
tanong.
Yung, ano hey. Yung choices na lang?
Okay, choices is A, San Juan, B, Siargao, C, Baler.
Gusto ko hindi ka sure kung paano sabihin yung
Siargao.
Sige. Siargao. Siargao na lang ako.
Siargao. Then ano ulit yung sagot mo?
Nandali. Ba't siya nag-Siargao? Yung una kong sagot. Sige, Baler na lang.
Teka lang. Kifi, ang sagot mo, Baler.
Yes.
Then ang sagot mo?
Baler.
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 Baler. Baler. Bahay.
So, ako lang yung Siargao.
Okay. BX Siargao. The correct answer is... Baler.
Baler.
Yay.
Yes, it's the siege of...
Hindi namin nakikita, Burn.
Ay, hindi pala kasi ako naka-share screen.
So, ako lang yung mali.
Gusto ko yung ang daming ginagawa ni Burn.
Teka na, nalilito na ako. You know what?
Habang natutuwa ako, nanihirapan si Burn.
Hala ka. Tequila nga ang ininom na, tapos chaser mo, mule. Ang lakas mo naman pala.
Malakas yun si BX, I swear.
Bakit ganyan?
May problema ba tayo? Ba gusto natin pag-usapan ngayon?
Yun na lang. Yun na lang gawin natin, Char.
Wait. Wait. No, hindi. Hindi mo lang kinalaman sa akin.
May disclaimer. Wala na.
Nagugas agad ng kamay. Hindi naman namin sinasabing may kinalaman sa'yo. Baka naman kasama ka rin sa solusyon.
Oo nga.
Wala naman
wala
problema.
Wala naman sagot. Oh, yan na. Yan na yung sagot. Papakita.
Makikita nyo na.
Oh, yan. Kita na.
Baler.
Baler is the correct answer. Okay. So, ang magsashot ay?
Ako lang.
Na siya.
PX. Yeah, Shark. Yes.
Ang saya nito.
Ang saya.
Enjoy ako.
Wait, medyo maangat na siya sa ulo ko.
Very quick
namumula ka na nga eh.
Very quick trivia. 337 days na naka-stuck yung mga Spanish soldiers dun sa church. And
ay!
May movie to.
Oh, yeah. Naalala ko na to.
Hindi pa ba yung Apocalypse Child? Hindi pa ba yun?
Hindi, iba pa to.
Iba pa.
Iba pa yun eh.
May movie to.
That thing called Tadhana?
Hindi. Basta,
iba sabi yun. Iba yun.
So, San Juan yun. Yun, yun, yun Okay, wait. Basta yun. Nakalimutan ko yung title, saka na lang. Anyway, next question.
Wait, pang ilang question na to?
Pang-apat.
Sige.
Sige.
Tama ba? One.
Gusto ko yung binalikan niya, hindi niya lang tinignan sa slides niya. Diba?
Three. Okay. Four. Five. Okay, pang-anim na to.
Six. Seventh na to.
Question number six. This sisig is a popular dish made from parts of pig head and chicken liver, usually seasoned with calamansi, onions, and chili peppers. Its earliest known record was in 1732, and sisig means to snack on something sour and salad in the language of which Philippine province? A. Tarlac, B. Pampanga, C. Nueva Vizcaya.
Okay.
Tifi.
Okay. Alam ko yung sagot, pero gusto ko uminom, kaya sasagutin ko A.
Di, uminom din naman ako kahit mali yung kahit tama yung
sagot. Ikaw na, bida.
This is his story, no?
Di ba may rules tayo? Respetuhin natin yung rules ng host.
Ay, A. Tarlac. Dandan.
Napanood ko to, pero hindi ko maalala yung ano, yung place. I know Tarlac is mostly Tagalog and Nueva Vizcaya.
Explain na naman siya,
halang. Bakit ba yan? So, ano, mainly Tagalog siya. So, wala silang other word for something sour or salad. So, I'm gonna go for B.
Pampanga. Okay. PX?
Yeah, Pampanga din ako.
Pampanga. Okay. So, pagbigyan natin si Kifi kasi gusto niyang uminom. And the correct answer is Pampanga, of course. Sisig is very Kapampangan.
Yes. Uy, trivia, Kapampangan ako.
Tsaka kasi, ito like yung sinabi mo sa akin, yung story ng sisig na may patayan. Patayan, di ba? May murder si na naganap, di ba?
Oo, si ano, si Manang. Kasi ano, siya yung nag-standardize. Nang luto. What?
Alam mo ang ano, alam mo ang kasaysayan ng sisig. Alam mo ba ang kasaysayan ng adobo? Hindi, sorry nung sayo dito, dapat alam mo 'yun.
This, sige.
Hindi mo na kwento nila, Glenn. Siguro may pakana. Sana pa nagpakwento kayo.
Ang feeling ko alam to ni Glenn.
Hindi mo alam. Ano ba ikakwento ko ba?
Sige,
ito magaling dyan.
Like, kasi ang adobo talaga, di ba, super famous niyan sa Philippines. Pero yung kasaysayan niya, wala talagang kinalaman about sa food. Ano kasi yan, may tatlong magkakapatid na babae before. So, okay. And then before, di ba, kasi ano, di ba, mga Maria Clara tayo. So, sobrang, ano ba ang tawag doon? Consensitive.
Conservative sila.
Conservative yun.
Consensitive.
Ano yung consensitive?
Consensitive. Ano yun? Saan ang galing yun?
Ano yung sinasabi na giver na kalat? My God.
Hindi, o hindi, ine-educate natin si PX dito. To, oo, adi conservative sila, diba? Ikaw lang,
wala sa buhay mo.
Dandan moment ko to, wait lang. Conservative yung ano, diba, parents niya. So, hindi nyo naalam kasi pop.p kami, psychology. Yung mga before na yan, meron na yan ano, sa utak nila, meron na silang ano, sexual desires.
So, okay.
So, nung panahon na yon, so, for these girls na nag-start ng adobo, for them to release or to achieve those sexual desires, nag-ano sila, they found a way. So, in-invite nila yung mga manliligaw nila sa bahay nila. And then, for them to you know, experience or release their sexual desires. Ang ginawa nila is kumandong sila sa mga boyfriend nila. 'Di ba? So tapos ang gagawin nila is kunyari panganay na girl si Dandan. So ay hindi wag si Dandan, wag si Dandan. Si kunyari si ako,
si Dandan,
ako,
si Dan.
Hindi.
Si Dandan
may role
siya.
May role si Dandan dito. Sige, papangalan. Para wala sige. Tayong ano, wala tayong ma-aping pangalan or what. Tayo. Kunyari ako yung panganay, si Kiefer. Ang gagawin ko, di ba, nakaupo ako sa boyfriend ko. Sabihin ko, tayo paabot ng ano, ng menudo. Tapos pag-aabotin ko, yung tatayo ako ng onte, tapos lalakasan ko yung upo ko. So, ganon sila. Diba? Tapos, nakita ni Bern, yung kapatid ko. So, ginaya niya rin. Sabi niya, tay, paabot ng kanin. Tapos, inabot niya talagang ganon. Tapos, tinaasan niya sa kanya, tapos, nilakasan niya din na ganon. Oh my God. Eh si Danda. Si Dandan, competitive yan. So, syempre, mas bata. Bunso, di ba? Curious yan. Sobrang ano niya. Mas malakas yung desires niya. Sa
mapusok.
Niya. Oo, yun. Mapusok, malandi, malandi.
Di ba lang malibog?
Ayun. So, alam mo ginawa niya. Sabi niya, kasi napasa na eh. Napasa na lahat ng pwede ipasa. Alam mo ginawa niya? Nag-come up siya ng word. Sabi niya, tay, paabot ng adobo. Gulat yung tatay niya. Sabi niya, nak, anong adobo? Tapos sabi niya, sa sobrang intense ng emotions niya, sabi niya, ah, basta, adobo. And that's the history of adobo. At dahil dyan, iinom na ako, di ba? Dami kong sinabi bago
uminom. Totoo yung sinabi ni Keeper, nakalat talaga.
Hindi ko may imagine na may ibang origin story yung adobo bukod
doon. we will have an episode about the origins of adobo.
yung totoo.
Nakakatawa na ng hijack talaga siya.
Yun lang din yun. Pero,
mas cinematic.
Mas cinematic, tsaka mas ano.
At gusto ko na nabigay na ni Bern yung sagot.
Ay, gago.
Ay!
Nakita nyo ba lahat?
Ano lang
naman. Oh, well. So, 10 questions lang tayo tonight.
Akala ko 12. Sabi mo 12.
Eh, dalawa na nga yung na-reveal na.
Dapat yung buo pa rin.
Wala. Then. Okay. Skip na natin itong question na to.
Cheers. Nakita niyo na. For this, ano, for
oh, sige, cheers. Oh. Pero, ikwento mo na rin kung ano yung question. Ikwento mo na rin kung ano yung question.
Ah, sige, wait lang.
Gusto mong nauto ko kayo sa pag-inom.
Oh, tangin na mo eh. Anyway, yung question na na-reveal yung answer. This place previously served as a garrison for Filipino and American soldiers during World War II, in which nearly 150 soldiers were burned alive in an underground tunnel by Japanese forces towards the end of the war. The questions, the choices were A. Battery Mon Ha in Corregidor, B. Plaza Cortel in Puerto Princesa, and C. Fort San Pedro in Cebu City. Actually, kailan lang dapat itong question na tayo. Pero, anyway.
Meron kang sinabing question na dapat ko masagot. Anong question?
Yeah, tatlo kayo actually na may mga questions na dapat masagot.
So, ito yung kay Dandan.
Ito yung kay Dandan.
So, yung kay Dandan, free pass lang.
Unfortunately, kasi nagkamali ako ng pindot. Anyway.
Bakit kailangan kong masagot yung tanong na yun? Anong nangyayari?
Nasagot na ba ni Kifi yung sa kanya?
Hindi pa. The answer for this question is B. Plaza Quartel in Puerto Princesa. So, yeah.
Ang creepy niya, no? So, Puerto Princesa, eh, di ba, tourist spot yun? Tapos, bigla kami maririnig na parang nasusunog na voice. Ah!
Ah! Actually, ano, part 2 ng tourist spot sa Puerto Princesa ngayon. So, parang, yun. Pupuntahan mo yung Plaza Quartel. So, anyway.
Shucks, that's 150 soldiers.
Yung mga tanas-tanas.
Kaya, wag kayong wag kayong kumuha ng tour na may itinerary. So, yan. Anyway, next question.
Yes.
Thank you.
Dubbed as the cradle of Philippine civilization, this place rose to fame when a skull cap, believed to be approximately 20,000 years old, was discovered in one of its sites. Several important artifacts, such as stone tools, animal bones, and human fossils, date back to 47,000 years, as well as a jar burial complex also has been found, with the Manunggul jar as the most famous find. So, ano tong cave? Ano tong... Fuck.
Ano tong fuck?
Ano tong place na to?
Okay.
Lagot ko na!
Malay mo naman, di ba? Merong cave sa Panawi Rice Terraces, di ba? Sa ilalim. Di ba? Kasi ano yun eh? Layers yun eh. So malay mo may cave sa ilalim.
Yeah.
Kasi tingnan mo, ano, rock shelter since it's a big rock, malay mo, ginawa nila ng cave. Ano yun? And there's some possibilities natin.
Hindi, lasing na ako. So the answer is tap on caves. Kasi yun lang yung shot
I was gonna... I was gonna give a rock shelter. Tapon caves was debunked, diba?
Hindi, yung Tasaday yun.
Tasaday pa ba yun? Or may isa pa akong...
Oh.
Or ano yung last na ano, na nakitang keme, na
wait,
yung
legit,
ano, may rhino?
Ne, legit yung tapon. Na yung carbon dating nila for that. Ah, legit siya.
Okay.
So, yeah. Oh. Yung rhino, hindi ko sure. But anyway.
Ray. Oh. Oh, shot. Ayan. Cheers.
Uminom na ako. Gagi.
Kainom nga ulit. Para, hindi ko kayo nakikita gumagalaw. Naka-freeze yung video.
Well, so kasalanan namin.
Hindi.
Kasalanan namin akala na hindi kasi Liza Soberano.
Nakikita nyo na, guys. Nakikita nyo na. Ako yung ano, bait dito. Ako yung naapi dito.
Next question. The Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario was established on April 28, 1611 from the library of the third Archbishop of Manila a few years after his death. What is the current name of this academic institution? A. Santa Isabel College, B. Ateneo de Manila University, C. University of Santo Tomas. So, Kifi.
Ibe-base ko to yung sagot ko. Sabihin ba talaga?
Ano?
Hindi ko kasi alam yung Santa Isabel College. So, pagpipilian ko na lang is Ateneo or University of Santo Tomas. Since mas marami akong nakeme sa University of Santo Tomas, I'll go for UST.
Oh, no.
UST. Okay. Si University of Santo Tomas. Okay, dandan.
Naano ko lang siya sa year na 1611. And since I went to UST for a couple of years. So, I'm gonna say
ganun katagal?
No, 1611 pa nandun si Dante.
Gago! So, yun. Naalala ko lang 1611 kasi I remember we were supposed to have a quarter centennial on 2011. So, yun. UST,
quadri.
Letters. Oh, quadri. Quadri centennial. Quarter centennial? Okay. Sabi ko? Okay.
Ewan ko, tanong mo kay PX. PX, what's your answer?
Si Marisari.
Colegio de Nuestra Señora.
Uy, nagsasamon ka na ba ng demonyo? Inuulit-ulit mo, Santissimo Rosario. Liyada, salo na tayo nito, Dandan. Tako na tayo.
Santissimo Rosario yung laging nakikita ko na pangalan sa UST. Eh. Santissimo Rosario yung lagi kong nakikita na ano eh.
Parang, the Holy Rosary.
Oo.
Mm-hmm.
1611.
Hindi ko na maalala yung history.
Archbishop of Manila. Pero sige. Feeling ko nang kagago ka lang. So, sabihin ko Ateneo.
No, it's the Ateneo.
Ay, the.
Hindi, Santa Isabel. Final answer.
Santa Isabel. Okay.
Santa Isabel.
So, Kifi is
Kifi tsaka Dandan UST eh.
Kifi and Dandan UST, PX is Santa Isabel.
Gaster.
Yeah.
Correct answer is the University of Santo Tomas. Oh. The library in question and the third bishop, third archbishop of Manila is Miguel de Benavides. Yes.
Putang ina!
Kala ko sasabihin ni Bern, the library is now open.
Okay.
The library is now Miguel de Benavides.
Cheers tayo, PX. Cheers.
Hindi ka naman, tama naman sa kutu. Kiefer, may problema ba tayo? May problema ba tayo?
Sayang kasi yung tinimpla ko. Sayang kasi yung tinimpla ko.
Ako pa ubos na.
So yun, nung namatay si Miguel de Benavides, parang pinamanan niya somehow yung library niya and yung property niya, yung area niya, tapos parang ang gusto niya is parang it would be dedicated to an institution of learning.
Okay.
So eventually, parang after the approval from the King of Spain, naitayo yung Coleya. Ah, Coleya then was Rosañol. Simo Rosario sa Intramuros. So within the walls pa siya. And then, ayun. Eventually, nag-move and then naging
thank you.
University of Santo Tomas.
Yeah. I mean,
yes. You. Alas si Dandan, nasusunog na.
Sino yung matching?
Oy,
ako.
Si PX.
Ah, okay.
Gusto ko yung
sumagot ako. Sa akin yung mga ganyan.
Nalalasing ka na. Oh my God.
Pag nalalasing siya, matching siya. Or puyit yan, pagod.
Yes.
Ala, naalam na ni Dandan, Burn.
Hindi! Naalam na ni Dandan.
Grabe. Whatever. Next question.
Excuse me.
Next question. Hi.
Ala, Cavite.
This place in Cavite is where Emilio Aguinaldo won his first military victory on May 28, 1898, after his return to the Philippines from his exile in Hong Kong. It is said that this is where the Philippine flag was first waved in battle. The guess in height.
Sorry.
A. Kawit. B. Alapan. C. Cavite Nueva. So, Kifi.
I'll go for Kawit.
Kawit, letter A. Okay.
Yes.
Dandan.
I'm not sure kasi ano yun. First wave din battle, hindi naman first wave ever. Kung first wave ever sa Kawit yun. So, I don't know. I'm gonna say C, Cavite Nueva. Or, no. Sige, C. C, Cavite Nueva.
Then goes to C, Cavite Nuevo. PX.
Sige, ako mag-aalapan ako para
para
one
iba.
One of each.
One of each. Okay. PX goes with letter B, Alapan. And the correct answer is
yes!
B, Alapan.
Yes!
And that is the reason kung that is the reason kung bakit ang aming fiesta ay May 28.
Oh,
panay imos, di ba?
Eh,
Yes, doon ako makatira sa Alapan.
Okay.
Nakakaamoy ako eh, dito, ah. Nakakaamoy ako, Dandan.
Hi, Dandan.
Saan sinabi nyo na lang na maglalasing kami dalawa dito, Kiefer? Di saan? Oh,
cheers.
Kami.
Cheers, Dan.
Gagulasing din kami.
Ano, ayaw mo makipag-cheers, Dan? May galit ka
sa akin. Sandali, hindi ko kasi gumagalaw.
Ayaw talaga kita. Ayaw na.
Cheers. Ito na, cheers na. Okay. Inom na.
Nainom ko na ang tagal mo.
Game. Next.
Okay.
Okay, next question is, founded on November 30, 1571, this place in the present-day province of Rizal was a fiercely independent village that fought valiantly against the Spaniards but was later defeated and became a visita or annex of a neighboring town in 1571 under the Jesuits. The choices are A. Cainta, B. Tanay, C. Antipolo. Okay, Kifi.
Hindi ko alam kung magiging loyal ako sa Antipolo or I'll choose another one. Pero yung question, hindi ko alam kung wala akong naintindihan sa question. Nakita ko lang Antipolo. Kasi tumaas na siya. Hindi kanina tumataas pa lang. Ngayon tumaas na siya. So, mag-Antipolo na lang ako kasi taga doon ako.
Si Antipolo, okay.
Yes.
Dandan.
I'm gonna go for B. Walang explanation. Only because B. B.
Buti naman. Antipolo.
Ayaw mo lang magkapareho kayo.
Oo.
Okay. BX, ikaw?
Sige. Hindi pa nagre-reply yung pinsan ko na taga-Antipolo.
May call a friend.
Taga saan yan? Gwapo ba yan?
Game.
Sige, kainta na lang ako.
Kainta.
Kainta.
Okay. Kainta.
Si Kiefer.
Okay.
Ha? Namumula na.
Namumula ka na.
Correct answer is...
Tsaka si Bird.
Yay! A. Yay! Kainta.
Ano ba yung daan na may balat ka sa puwet?
Hindi na nga kita muna.
Kinabit siya sa neighboring town, which is Taytay.
Oh.
Alam mo, Dandan, di ba kanina, pag ako yung unang sumagot, tapos sinabayan mo, nagiging tama tayo. Masaway ka kasi.
Oh. That was the last question.
Oh!
And unfortunately, since may tama na ako, hindi ko na...
Hindi yun natali.
Hindi kasi nga may mga ibang questions doon na reveal ko yung sagot.
So, pero,
pinupula
na nagmamat na sila, guys. Basta.
So, since hindi ko natali yung sagot, everybody wins!
Yay!
Oh, shot. Dahil dyan, shot tayo.
Shot tayo lang.
Oh, fuck
yeah. Happy birthday!
Happy birthday!
Happy New Year!
Happy!
Gusto ko pa rin yung ano. Gusto ko pa rin yung umatan ka ng ilamay. Tapos... Hindi mo alam kung paano ka magpapagpag.
At seryoso, na-bother talaga ako doon. Parang sabi ko, tapos parang, di ba, lamay, tapos medyo naging emotional and at the end, tapos parang tapos na, tapos parang unang question that comes into my mind, ay shit, magpapagpag dapat, di ba, after this one? Saan ako magpapagpag? At tinanong ko talaga siya sa GC ng family namin. Sabi, hala, di ba dapat magpagpag? Saan ako magpapagpag?
Magpagpag
ka sa CR, maghihimo, magpapagpag ka.
Iba yun. Iba yung danda. Huwag tayong bastos dito. Huwag natin bastosin yung show nila, danda.
Sorry.
Huwag mong gawin nito yung ginagawa mo sa IT Park, danda.
Sorry, hindi ko alam. Ganun, hindi ko alam na yun. Ganun yung background nun. Okay, sorry.
Hindi, ano. Yung
ipapagpag tapos tititigan niya yung katabi niya sa cubicle.
Ay, wag mo pinapasa sa akin yung mga ugali mo, ha.
Tapos yung gaganon siya, Eh, tataas yung kilay. Gago.
Tapos ano, tapos gumagano, parang...
Oo, nag-aaya sa cubicle.
Oo, nag-aaya sa cubicle. Iniiling yung ulo niya. Anyway, hindi ko na tally yung score, so panalo na lang lahat.
Yay!
Thank you so much.
Alam mo, ano yung pinakinggan ko dito? Parang
ako ng mga previous episode na ito. Parang hindi mo
ganito
ako. Ang
tunay na dito si Dandan kasi may bago siyang crush. May bago siyang ilalagay sa Excel sheet.
Baka maniwala sila. Ano ka ba? Hindi talaga. Promise.
Ayan.
Hindi, joke lang, mabait yan si Dan.
We all know that it's not true. But anyway, thank you so much for joining us for this episode. You can then.
Yes, thank you, Dan. Thank you, Dan.
Lasing na mga puto. Walang ikakat dito, by the way.
Isab ako to lahat.
Pati pag-aching mo, so, pag hindi ko narinig yung pag-aching mo, PX.
So, then, invite them to your
sa IT podcast. Park.
sa IT Park.
IT Park.
That's okay.
Anong oras ba? Anong oras ka ba nandun?
Wait lang. Invite them to your podcast. Start with Dandan.
Hi everyone, please meet me in IT Park. Please listen to please listen to Goddess Longanisa, where we talk about atheism, humanism, skepticism, and everything under or anything against freedom or promoting freedom for religion. Please follow us on Spotify and Apple Podcasts. And in social media, we are Goddess Longanisa on Facebook and in Instagram and Twitter, we are Goddess Teresa.
Right. And Kifi.
Yes. Thank you, guys. This is so much fun. Tapos, naging emotional na, uy, umiiyak ako pag nalalasing. Buti na lang tapos na. Buti na lang tapos na.
Buti hindi tayo umabot doon.
Pero if you want to know why people or some people get drunk when they're, or some people get drunk while they're crying, ayos na sana yung segue, no? If you want to know why people cry when they're drunk, there might be a psychological explanation to it. And that's what Pop.P do.
Wow.
So we explain things, the psychological aspect of all things P. So we are the Pop-Tarts. Join us at our social media. You can interact with us at Pop.P in Facebook and Twitter. And you can listen to us at Spotify, Anchor, and Apple Podcast.
Yung dalawa na lang yun.
Tapos, you can meet me in RCBC.
RCBC, BGC, or Makati?
RCBC third floor.
Makati, Makati.
Third floor.
Makati for sure.
Just sure, like me, Makati. Hala, nalasing talaga ako. Ano ba to, Bern? Ano ba itong pinapasok mo sa amin?
Welcome to our show. Nalasing din ako. Anyway, thank you so much, Denden, Kifi from Godless Longanisa and Pop Daddy. For yes. Joining us for this gay pre-game night. Pre-game dapat eh, kaso lasing na lang. Parang main na to eh. But for our listeners right now na hindi pa naguguluhan at this point, you can follow us at Historinums on Twitter and Instagram, and at Historinums Podcast on Facebook. So, PX, sana nyo tayo, pwede mo pakinggan.
Parang natutulog na si Bern.
You can listen to us on Spotify and Anchor. Wala pa kaming Apple Podcasts kasi hindi pa namin...
Nakalimutan ko nga yung Apple ID ko.
So...
Nagtanong na ako kila Dan.
Sige, tulungan ko kayo.
Ayan, ay ala. Pag tinulungan ko yun yan, makeup pa
rin. Si Bern, tinulungan ko. Si
Bern, sure ka na?
Sige, sige. Pag-usapan natin yan off air. But ayun. Yeah, ayun.
Yeah. Sige, hintayin nyo na lang kung magkaka-apag podcast. Baka may. Or hindi.
Pag hindi alam nyo kasi yung sisisi.
And then if gusto niyo mag-send ng message or email, it's tarahistorynoms@gmail.com. If may gusto kayong sabihin or email, if may mali kami nasabi or anything, or
if you want a kwento about the history of what you know or where you live and stuff,
if meron kayong gusto nga,
go lang. Push lang yan.
Just like, ano, just like the history of adobo, yung mga,
actually.
Arcainta, ganyan. But yeah, since wala kaming closing spiel, bye guys.
Hanggang ngayon, wala pa rin kaming closing spiel.
Bye, thank you.
Okay, bye.